Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Këtë javë, siç do të dielu, sjellim episodin e radhës të podcastit Libertas. Në ciklin e epizodeve kushtuar shëndetit mendor, në këtë epizod, kolegja Die Morina flet me psikologën klinike Jeta Deva lidhur me shregullimin narcistik të personalitetit. Në këtë epizod mund të informoheni më shumë lidhur me shenjat dalluese para ndalimit dhe mënyrën e trajtimit për të menaxhuar një shregullim të tillë. Sipas Deves, një ndër karakteristikat më të theksuara të personat me çrregullim narcistik është edhe mungesa e ndjeshmërisë ndaj personave të tjerë dhe mungesa e vetbesimit. Ajo shton se në mënyrë që të mbahen raportet më të shëndosha, është shumë e rëndësishme caktimi kufive të qartë nga ana e familjarëve, shoqërisë apo atyre që kanë raporte tjera me individ me çrregullim narcistik. Psikologja Jeta Deva po ashtu thotë se në asnjë rrethan nuk duhet fajsuar këta persona pasi janë ata vetë të cilët e vuajnë më së shumti këtë çrregullim. Ajo thekson se psikoterapia mund të jetë një ndihmës e madhe për personat me çrregullim narcistik të personalitetit.
Mirë se vini në podcastin Libertas, cikël ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Unë jam Die Morina dhe këtë radhë flasim më shumë me detaje më të thella që kanë të bëjnë me çrregullimin narcistik të personalitetit, temë për të cilën nuk flitet shpesh në Kosovë. Në këtë episod me mua është psikologja klinike Jeta Deva. Jeta, faleminderit që je këtu me mua.
Faleminderit juve për ftesën.
Sot kemi me folë për një çrregullim mendor që është pak ma ndërlikum, që është ashtë nuk është që flitet atë shumë të na në Kosovë. Çrregullimi narcistik, qka është çrregullimi narcistik për fillim?
Çrregullimi narcistik është një gjendje mendore e cila mundet me kompliku shumë seriozisht raportin e personit me vetë vetën edhe në raportin e marrëdhënieve me të tjertë. Edhe kjo ndërlidhet me shumë fusha të perceptimit edhe të fuqisë të briljantizmit të vetvetes edhe me disa fusha tjera që lidhen plotësisht me marrëdhëniet edhe relacionet që mundën më ndihmë ndiku edhe negativisht edhe personat përreth personit i cili vetë mundet me pas çrregullim të personalitetit narcistik.
Qëfar janë disa nga shenjat që mundemi me dalu qofte njerës e familjes, në shëqni apo dhe vetë nëse i kemi që duhet pak me në anglisht ring a bell që duhet me shku, me u trajtu?
Faktikisht elementet e çrregullimeve narcistike vrenë edhe në fëmijë të hershme të qenë të drejtum plëtsisht ka vetja, të mendu që janë persona unik, janë persona special, të cilët me të drejt e meritojnë me qenë bitë të tjerët. Ka elementet të cilat janë të lidhuna me pështnimin e të tjerëve për të përmbushur vetën, elementet të cilat lidhen me madhështin edhe të cilët kanë mendojnë që kanë karakteristika që janë më superiore krahas moshatarve të tyre. Edhe shumë elementet të tilla është mendu që mundën me pa me ndiku edhe familja dhe ngrohtësia familjare në aspektin psikodinamik, mirë po dhe në kanë tikimet sociale që rrethi edhe familja mundët me i botu e të pas afeksion shumë atë madhë për fëmijën e vetë edhe të cilët e qmojnë familja e be vlerëson fëmijën e të në krahas moshatarve tjerë edhe këto ndikime mundën me u internalizu për fëmijës të cilët mandej gjatë rritjes mundën me qenë me mendu që janë si elemente dhe si shkatsi karakteristika të superioritetit të vërteta. Këto ndikimet edhe dhe me dhe stilet e prindrimit din me fuqizu edhe me determinu intenzitetin mandit të këtyre elementeve ku një fëmi rritët edhe mundet me zhvillu një personalitet i cili me dëvërtet mundet me qeni vështir për me ubranu nga ta afërmit e ati personi mandit.
Tash një pytje kështu si për krejt ata prendë, si nuance, e përmendit që prej fmi mundet me, në fakt, një farforme me u shqy. Qa duhet me qenë veprimet e para nëse e vrim të fmit tonë që kanë elemente të tila që për i përmendë?
Për zakonisht, është, gjithmonë është ma shëndeshme me balafaqumi realitetin, fmin, edhe mës me... mësë për i potencu elementet të cilat janë shumë me aspektin e fuqisë edhe të bukurisë të këfëmijët e vegjël. Gjithëherë është mirë mi balafaqu me konsekuenca të cilat janë praktike dhe veprime konkrete me fëmijën, mirë po momente që ti e hiperbolizon fuqinë edhe rëndësinë një fëmijës, atëherë për fëmijën mundet me qenë shumë e vështirë mu balafaqu në të vërtet me vetën, kur balafaquot me shëqëri të cilët nuk e kanë ato personin ma të rëndësishëm edhe që e shuen që bota nuk silët rëthëtëne, ashtu se siç modelimi edhe insistimi prindërve për me qeni model i një personi fascinus dhe personi bizotrus dhe tjerve. Shumë e rëndësishme që me jo përkraje emocionale në momentet kur është veprimi dhe si me thonë është konteksti real dhe veprimet janë të drejta, atër është mirë me i validu dhe me i përsërit, me i fuqizutin një fëmi. Mirë po në momentin kur janë ide, mirë po të cilat nuk përputhen me realitetin edhe janë të pa arsyshme, këto atër mundu mi bëtë dëmë fëmijës edhe ma ndihme thëllu edhe ma shumë problemin.
Për me unë ndërlidhë të kjo pjesë, nëse prend janë ose nëse njëri prend është me që regullim narcistik, a ka tendencë ma të madhe me u përcjell kjo edhe te fëmijët, ndoshta mënyra e sjelljes ose e the edhe më herët frymërimi.
Çrregullimi narcistik din me u shpreh më shumë nëse në familje ka persona të tjerë me çrregullim narcistik. Kjo ndikon edhe te aspekti gjenetik që bartet tek fëmijët dhe gjeneratat e ardhshme, mirë po ndikon shumë edhe modelimi edhe imitimi sjelljeve të ndryshme të familjarëve në raport me situata caktuara edhe ky internalizim din me u thellu shumë me kofse një prind narcistik, din me e bartë, dhe me thonë, superfuqin për mes gjenit e saj tek persona tjerë. Edhe traumat, për shembull lidhen shumë edhe aspektet negative, traumatike dhe të neglizhencës emocionale, të sjelljeve të ndryshme që kanë ndodhur dinamikat familjare të fëminis, këtu din me e determinua dhe me fuqizuma ndë elementet e karakterit.
Edhe nëse e neglizhon një fëmi, për shambull, në situata ku një fëmi është pak i neglizhum, qoftë prej shkollës, mësusave, prindërve, po gjatë fëmiris nëse neglizhohet. A mundet me pas edhe kjo efekt, mëndej?
Po, neglizhenca ka efekt, edhe të çrregullimit narcistik, mirë po edhe të çrregullimet tjera, din me pas një efekt shumë të rënd në përjetimin se si një person e sheh vetën. Edhe kjo ndërlidhe direkt edhe me çrregullimin narcistik, se është perceptimi edhe identitetit personal edhe një marrëdhënieve me të tjerët. Edhe kjo bëhet një lloj çarje, një lloj shkëputje e realitetit një marrëdhënie edhe cila ndikon direkt edhe në mungesën e empatisë. Se kjo është një ndër karakteristikat shumë të shpeshta dhe pothuajse themelore të secili person narcistik, është mungesa e ndjeshmërisë ndaj tjetrit, të pas çështje të pavëmendshme ndaj tij ose ndaj saj, personi mundet me internalizu mungesën e vetbesimit e cila faktikisht është shtëlpësore te për çrregullimet narcistike, edhe pse fizikisht nga aspekti jashtëm ose nga analizat perceptimet e tjerëve për një person narcistik tingëllon që një persona me vetbesim shumë të lartë, faktikisht është e kundërta.
Interesant që shumica përfshi edhe mu para se me lexu e komendu që është...
Është një munges e vetbesimit, e perceptimit të vështirë dhe të qartë shumë fragil në taj vetës, edhe në këtë mënyrë jënë te për të ndishëm taj kritikave edhe neglizhenca direkt lidhët me mandejme si mekanizëm i cili personat përmes dhe me thonë, lavdrimit, mburjes, së vetës edhe pushnimit të tjerve mundon me kompenzu një vëmendje cila faktikisht ka shumë edhe më mungu gjatë neglizhencës si fëmijë. Mirë, po kjo që thash edhe më herë, ndërlidhet edhe me mbi vëmendjen edhe mbi vlerësimin e familjarëve ndaj një fëmijë, i cili mandje veç e internalizon edhe e bën mendon që vërtet e ka me të drejtë edhe të arsyeshme dhe faktike që ky person është unik edhe është special, është me ide të larta grandioziteti. Edhe kjo ndërlidhet shumë edhe mandej me parandalimin edhe të çrregullimeve dhe antisociale, se çrregullimi narcistik din më bukë mërbet, dhe me thonë me qenë edhe më overlap me çrregullime tjera që lidhen edhe me çrregullime antisocial, ku këtu hinë edhe personat me psikopati dhe me personat me sociopati, ku empatia është total e dëmtume, edhe ndjenja e superioritetit, përdorimi tjerëve në përfitim personal, din me u zhvillu në atë nivel të nalë, sa që personi tjetër me pas shumë të shtirë, me umbrojt.
Kur jemi të qëto raporte, si mundë me dalu dikan, ose qëfar, qësh me usjel me dikan shëqni, ose në familje, nëse e kemi ofër një person që na mendojmë që ka që regullim narcistik, ose i shohim krejtë qëto shenja, po që nuk pranohet. Si duhet cilëm e na me ta?
Është një dhe pjesë elementare është me të regu me pas të kufi të qartë me personin tjetër, edhe që me erujt vetën.
Vendosja e kufive.
Vendosja e kufive është edhe e qartësimit të limiteve, se ku jënë parimet të tua si ide vetë, pa mërë parasysha e familjara, e motër, vla, ose familjar, për shumë prind, e aq ma shumë, kur je, dhe me thëmë, partner, i një personi, i cili s'ke qenë vivedishëm, deri sa ative se je zhytë në një mardhanje ndërpersonale dhe intime me atë person. Edhe shumë persona, dhe me thëmë, me qërgullim narcistik vrenë, pasi që fillon personi me pas një mardhanje ma direkte dhe ma të shpesht me personin.
Të ka ndodhë në herë me taku në i person me që regullim narcistik, ose që keme ndu që ka që regullim narcistik, edhe ki vendosë një moment me folë, me a theksu që atë problem shteti jetu e
po? Po, unë menoj që shumë njerës kanë taku një jetën e tyre persona narcistik, si në brenda shëqërisë, në rrethet social, në shkollë, kolegë, edhe kjo është shumë e vështirë për shkak që personat me çrregullim narcistik janë shumë mbrojtës ndaj vetes. Edhe për në aspektin e vetësimit, për bi elementet e këtij çrregullimi din me qenë shumë më të rënda dhe më të vështira për me u procesuar krahas me çrregullime tjera, pe përvojës personale.
Okay.
Dhe pse çrregullimet tjera të përfshi edhe çrregullimet narcistike, personat vërtet ata vujnë, nuk është që ky ka vetbesimin edhe është mbi zotrimi i tyre i plotëson atë shumë sa që me qenë këta rahat. Mm-hmm. Mirë, po kjo është në stop nevoja për me erujt këtë balancën, homostazën e emocionale të sistemit tyre në funksionim, din me i po shumë rezistent edhe me fillu personat me qenë edhe agresiv apo me qenë shumë të vrazhd për mbrojtjen e vetë vetës, për shkak që si çrregullim din me qenë shumë ohus edhe i pavedeshëm. Edhe pse përdorimi të tjerëve mundet me qenë edhe i vedeshëm, i pavedeshëm, faktikisht pavedeshëm është ai mungesa e vetbesimit thellësisht që nëse një kritike tjetrit ose një validim ose një gjendje e vetësimit për çrregullimin mundet me i bu shumë rezistent. Edhe me bryla ashtu mundu me ushty edhe me mbrojt vetveten që mos më prish kët balanc. Prandaj edhe njëse një ndër personalitetet që mas pak ti e durojnë kritikën edhe vlerësimet negative që mund tjetri me i bu me të drejtë ndaj tyre.
Pytja para prake kja për bazuar në përbojat personale.
Pa.
Për shambull, qysh me ju qasni personi që e kemi në shëqni me atheksu këtë që regullim që na mendojmë që e ka, ose forma më e duhur në mënyrë që më ndihmu atë personi edhe vetës në raport me atë person.
Po, ka metoda edhe faktikisht edhe pse na nuk mundu me ndryshu një person me çrregullim narcistik, nuk mundet me e shkëput nga personaliteti vetë se i krijuam një individi. Megjithatë, ka terapi, psikoterapia din me ndihmu shumë në interpretimin, në vetë reflektim, edhe në me ndiku, edhe me metodat të ndryshme për shamëll që janë të psikoterapi, si metakognitive, terapia kognitive bjeviorale, terapi të ndryshme, e më të mbështetjes emocionale, të cilat mundën personin me e bo ma funksionale dhe ma me i bo pasqyrime ma realiste ndaj vetvetes, edhe ndaj pasojave që ai mundët me i pas për mes këti çrregullimi ku mundët me ndejme dhe me i hup të afërmit e tëne dhe me shkaktru mardhanje dhe ndjenjat e tjerve. Se shumë herë, personat me çrregullim narcistik mundën në momente kur jënë në comfort zone edhe gjithçka është në rregull edhe askush nuk është tu i ataku me realitetin e tëne, ata mundën me qenë pjetë në rregull edhe pa ndo një sjellje të dhimshme për vetën apo tjerve. Mirë për momente kur balafaqohet, atëherë kjo mundet me shkaktu një krizë shumë të madhe, edhe që atëherë mandi me qenë probleme shumë a i madhe.
Për shambull, në raport në qift,
po.
Nëse dikush është të e po këtë podcast, është të nga të gju, e ka partnerin narcistik, edhe është momenti me prisha të rehatin që po folë. Qështë duhet me fillu qatë qasje në mënyrë që me i minimalizu pasojat?
Këtu më varët shumë edhe prej sa pranusë dhe sa ka durim personi i cili është në mardhanje me një person me shëgullim narcistik, sepse në përgjithsi qift e din me të pas një palumturi serioze në këtë mardhanje. Është, si që thash ma herët, caktimi kufive edhe rrujtja vetës që mësë më dëmtu edhe mësë më bo pjesë e instrumentalizimit të një kërkese superiorit personi tjetër, kjo shumë herë ka ditë që persona tjerë me shti edhe mundi që ata jenë histerik dhe ata jenë në faj për prishin e një pasqyre të idealizume që ai person mund të me pas për vetës, për vetën. Këtë rast është e rancishme me kuptu gjendjen e tjetërt, me mundu me jo përkra emocionale dhe me mundu me e verbalizu që kjo nuk është ferë. Unë nuk jam e dopt, nuk jam me ullt në mënyrën se si tjetër e prezenton edhe me tregu fuqin dhe me thonë të veprimit konkret. Jo me elon edhe me humb të tjerë, se kjo shumë herë ndodhë që tjerë të upen vetëbesimin edhe me ndonë që vërtet ka diçka këtu që unë jam e meritoj. Për shkak që edhe sjellje të një personi me çrregullim narcistik nuk din me qenë shumë sofistikume edhe me përdor shumë edhe fuqin, karizmën edhe inteligencën, ma shumë se sa forcën.
Mm-hmm.
Edhe kjo shumë herë i shtirë me unit persona tjerë inferior, vetësime që nuk është çështja të inferioritetit personal, mirë po që është një realitet e cilë ndikon
për mes personit tjetër.
Personit tjetër, atër kjo ishtin, dhe me thonë, e run personin që me qenë ma kompetent edhe mundi ma i sigurt edhe me balafaqu në mënyrë sa më të përshtatshme edhe të, e cila nuk i nxit shumë ato balafaqimet e karakteristikave personit tjetër.
Shkurt me pas durim.
Me pas durim edhe mundësisht me pas mundësi që me vepsoma shumë me gjana konkrete me balafaqu, jo me interpretime verbale, sepse ato më ndit din haloma shumë me e qo atë qelqin e ides të një personi narcistik që mund të pepas, është një qari, është do këtë se e brish si me qenë një ego e kristal që në qovë se diçka e vogël e nga të smanë atër ajo ka rëzikun që më uthyë dhe më qopra. Ndaj edhe rëziku të personat me çrregullim narcistik mundën me pas shumë të ndërlidhën edhe me ankthe dhe me depresionin, për shkak të kësaj mungesës fillësishme të mungesës vetëbesimit edhe nevojës të madhe për afirmim edhe për për krahje të tjerëve që me ja kompenzu diçka që vetëse i mungon.
Mm-hmm. Te punojnë edhe pak këtu te marrëdhëniet mes partnerëve. Ku është tendenca më e madhe me qenë të grat apo të burrat? Personat me qenë me çrregullim narcistik.
Të moshkujt të burrat është më e rritur. Dhe me thonë që se 7.7% jënë të moshkojt, 4% të këfemrat. Kështë që është një përqindje ma rritun, edhe që ndërlidhët edhe me predominimin e zhvillimeve patriarkale, sociale, që këto ndikojnë edhe në pranimin ma të letë të shëqnis, që një person me fuqi edhe me...
Me fuqi monetare, materiale.
Me fuqi edhe monetare edhe me fuqi, dhe me thonë, të sjelljeve, të bizotrimit, edhe në aspekt politik. Ka shumë personat të cilët kanë tendencë ma të madhe që me të shtru autoritetin dhe të tjere. Për diri sa të gjinia femrore ma shumë, edhe për statistikisht është vrej që ka ma shumë këtë tendencë në përmbushjes fizike, edhe të paraqitjes, do me thonë, edhe aspekti monetar, ma shumë femrat e kanë me hargju në kompenzim të përmbushjes vetë vetës, për diri sa të gjinia mashkullore me fitu ma shumë pare që me përmesaj me shkaktu kontrol edhe në shtrem të tjerëve ndaj ti.
Nga perspektiva klinike, cilat janë sfidat që janë pak matë mdoja në trajtimin e personave me çrregullim narcistik?
Po, çrregullimi narcistik e një ndër më të vështirat. Për me e pranu fillimisht tek vetja, sepse ajo iluzioni i dashurisë ndaj vetjes din me u konë shumë i rëndë dhe i rritus për të tjertë. Edhe zakonisht pa qenë personi i gatshëm edhe me pranu që ka nevoj për ndime, cila zakonisht ndodhë mas përqarjeve të mëdhaje serioze ose mas humbjeve të personave tafër për shkaksjeleve tëne, kjo din me bo mande edhe ma alarmante edhe mas fiduse personin që mu balafaqu, edhe pse ndodh një katarzis e ballafaqimit me vetë vetën, me gjithat është sfidus edhe procesi trajtimit, sepse shumë herë din me pas edhe me bundër premje të vazhdimit të psikoterapiz, për shkak që imazhi i fuqishëm dhe mbizotrues i vetës është më i fuqishëm se sa një proces terapeutik. Me gjithat, nuk mundu me qenë pesimist në këtë aspekt, se trajtimi edhe mbështetja e rregullt din me ndihmu që këta me zhvillu këtë mekanizmat mbrojtëse dhe me ditë diri ku janë limitet që mësme lëndu tjetrin edhe mësme përfshi tjetrin në kauzën edhe në ankë dhe në përgjithshëm që shkaktohet, mandej.
Jeta në shoqërin ton, çrregullimet mentore dhe emocionale stigmatizohen edhe nuk flitet shumë për to, sidomos për një çrregullim si kjo që po flasim sot, çrregullimi narcistik. Si mendon se shihet në shoqërin ton një çrregullim i tillë?
Shoqërin ton kom vret, sidomos viteve të fundit, nuk po flas për kohrat, sidomos para lutës, kur stigma mbi çrregullimet ka qenë hala ma e thellume. Megjithat, vrehet edhe një keq kuptim ose një mbi diagnostifikim ose mbi emërtimi të tjerëve, varësi të shohin që dikush është i fokusuar tek vetja, thonë ma është një narcist. Edhe kjo din më kon shumë stigmatizuese për personin. Mirë po, si çrregullim, të i përshidhe çrregullime tjera, procesi pranimit që është një ndërhapat më të rëndësishëm edhe bazik, që pa të nuk mundët më bo ndryshimi, din me e frustru personin edhe me ahup haloma shumë mandej vetëbesimin thëllësisht. Pra ndaj, të e di që personi ai faktikisht është zhvillu, i ka pas predispozita të caktume që u zhvillu në atë mënyrë, ai faktikisht na nuk mundët me e akuzu dhe me pasin një person që është fajtor mbi sjelljet që është i paraqit mbizotruse ndaj tjerëve, sepse faktikisht është shkatruse edhe për personin. Prandaj pranimi edhe me pa që kjo është një lloj vështërsie që ai personat u ballafaqu me vetveten edhe më mundu kufit që personi tjetër me rujt raportin me të tjerë dhe sidomos aspektet e profesionale se për shembull në marrëdhënie janë marrëdhëniet familjare dhe intime dinë që janë shumë subjektive mirë po kur kanë raport marrëdhënie profesionale se punës për ditëshme për shembull atëherë mundën me qenë shumë shtirë për personin që me kuptu se të te këto e ki detyrë dhe te kështë realiteti e kështu që këto mekanizmat e balafaqimit të realitetit jënë shumë të rëndësishme që një të nko dhe me përkra emocionale që me poliru ego në tyre në rast kur ata vërtet bojnë vej pratë cilët nuk jënë të rëzikshme ose nuk jënë të damshme për tjertë. Në thomë një përforcu sjelit, kur ai është usil në mënyrë stabile dhe jo lënduse ndaj tjerve, ndërsa me i posa ma shumë kufi dhe balafaqim konkret në situatat kur ai është mundu me shkel tjetre.
Kjo këshillë shumë e mirë për ata njerë që janë në situatat të tila dhe mundohen me mbajt marrëdhënie qoftë punet, qoftë me partner, qoftë me antarë tjertë familjes ose shoqëni me njerës me që regullim narcistik. Për ata që dyshojnë për shembull, që vetë kanë elemente narcistike, çka rekomandon që duhet me bo? Me shku direkte profesionisti ose mënyra qysh i qasëm edhe kolegëve në punë, masi e përmende si fakt që shumë i rëndësishëm. Qka me bo nëse unë për shambull vrej elemente narcistike të vetja?
Propozimi jam është që të shkojnë të drejton të psikologët, sepse interpretimi dhe shpreja emocionale, shpreja e çështjeve të dishme të cilat shumë herë njëri nuk është i gatshëm me i shprej me fjalë me një person të afërt apo me vetë vetën, shumë herë profesionist mundën me i ndihmu që si më fuqizu dhe si me i internalizu sjellje tjera që personi mundët me i pas të gvetja. Drejtimi të kjo pjesë e shëndetit mendor është tepër esencial në qoftë se ne e mshefim edhe jemi rezistent që me ndryshu, atëherë kjo këmë e fillu problemin edhe në marrëdhënjet edhe humbje në marrëdhënjeve të vazhdueshme me të tjertë, mirë po edhe shkatrimin edhe zhvillimin edhe intensifikimin e ankthe që këta mundu me pasë.
Njeta, shumë faleminderit për krejt këto informacione që mundën me qenë të rëndësishme për ata njerë që e kanë nëjë person të ofërt me çrregullim narcistik ose vetë dyshojnë se mund të kemë elementet të narcisismit. Shumë faleminderit.
Faleminderit edhe juve.
Ishim me psikologën klinike Jeta Deva në këtë episod të podcastit Libertas, ku folëm për çrregullimin narcistik të personalitetit. Nga unë Dije Morina, mirëmbetje.
Ishit me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, dëgjuat epizodin e radhës të podcastit Libertas, pjesë e ciklit ku trajtohet rëndësia e shëndetit mendor. Në këtë epizod, kolegja Dije Morina ka biseduar me psikologën Jeta Deva, lidhur me shregullimin narcistik të personalitetit, mënyra se si duhet të menaxhohet një shregullimi tillë, shenjat dalluese e të tjera. Ju rikujtojmë se të gjitha epizodet e podcastit Libertas mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në faqen tonë po ashtu mund të gjeni informacione dhe materiale të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.